فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
E completou a criação dos sete céus em mais dois dias, e inspirou a cada céu o seu comando. E adornamos o céu mais baixo com lâmpadas, estrelas e proteção. Esse é o decreto do Poderoso, do Sapientíssimo.